Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Bună seara, dragi tineri, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Suntem din nou în aceea zi de luni, ora 21. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre proiectul în care au fost implicați mulți studenți, Student Valdens, de data aceasta ne luăm timp să vorbim puțin despre inimile, despre sufletele noastre. Încercăm să ne cunoaștem inima în această seară, asta pentru că vorbim despre sentimente, despre modul în care gândim, despre cel de lângă noi. Daniel Duță, psiholog și pastor, va fi cel care ne va conduce în această seară în călătoria pe care o vom face în sufletul nostru. Înainte de vacanța de vară, luna august, vă dădeam câteva detalii despre proiectul Impact Sibiu 2013, care s-a desfășurat anul acesta la noi în țară. Acum mai multe informații pentru voi, acesta a fost o continuare a inițiativei Impact România, a constat în 10 zile de instruire și misiune special organizată de către tineri pentru tineri, în colaborare cu Biserica Adventistă Locală din Sibiu. Adunat sub motoul să reaprindem reformațiunea în această generație, peste 150 de tineri participanți s-au întâlnit la Sibiu în luna iulie 2013. Programul s-a desfășurat îmbinând plenuri, ateliere, activități pe grupe, ieșiri, întâlniri muzicale, rugăciune unită în prima parte a zilei, proiecte misionare în timpul după amiezii și momente de părtășie în fiecare seară. Tinerii au descoperit că adevărata fericire se găsește în slujirea neegoistă. Experimentând aceasta în următoarele proiecte, expoziția de sănătate, au participat 514 persoane, întâmpinate la fiecare pavilion al expoziției de tineri cu inimi calde, special instruiți pentru analize, măsurători și consiliere medicală. Următoarea a fost înregistrarea aproximativ 110 persoane la cluburile de sănătate și o deschidere mare pe viitor din partea oficialităților orașului Sibiu. Lucrarea din ușă în ușă a entuziasmat pe tinerii implicați pentru că, prin ajutorul lui Dumnezeu pe teren, s-au strâns 100 de contacte pentru studii biblice, acestea fiind preluate de membrii bisericii locale. Student Valdens, prin acest proiect au fost puse în mâinile oamenilor 400 de cărți spirituale, 200 dintre ele fiind tragedia veacurilor. Tinerii voluntari au oferit sibienilor posibilitatea unor măsurători medicale gratuite, dar și un zâmbet și o vorbă de încurajare inimilor deschise. Vizitele la azile, orfelinată și familiei defavorizate au oferit tinerilor ocazia să simtă cu cei aflați în situații nefericite și să le fie aproape, împrietenându-se cu ei. Au fost vizitați copiii din centrul de plasament din Orlat și cei aflați la fundația Tabita din Arpașul de Sus, care s-au legat efectiv de tinerii din proiectul Impact. Proiectul Fi inteligent, trăiește sănătos, realizat de Biserica Locală Sibiu în cadrul Impactului, a oferit celor 50-60 de copii prezenți timp de 4 zile la Biblioteca Astra, activități care să trezească în ei dorința după lucruri bune, curate și frumoase. Această acțiune a fost urmată de invitarea părinților la școala părinților, o colecție de seminare educative prezentate de pastorul Lucian Cristescu la sediul Bibliotecii Astra. Aceste seminare au avut ca subiect rolurile parentale, inteligența multiplă și disciplinarea. Concertul coral desfășurat în Muzeul Satului Astra i-a adunat alături de tineri impact pe prietenii cunoscuți în cele 10 zile de activități în peisajul frumos al muzeului. Binarea dintre natură, sunetul viorilor și interpretarea corală a adus multă liniște în sufletul ascultătorilor și a crescut sentimentul de părtășie. Ce a fost impact Sibiu pentru mine? Era întrebat unul dintre tineri. O șansă de înscriere în Armata lui Hristos și strigătul de luptă al unui grup de tineri care încă mai crede. La impact am întâlnit tineri care au experimentat puterea rugăciunii și care sunt gata să se dea pe ei înșiși pentru ce este veșnic. Ne pregătim, prieteni, să vorbim despre relația de cuplu, un subiect cu care vom continua emisiunea Tinerețea e o artă. Daniel Duță, psiholog și pastor, ne va îndruma în această seară, în această călătorie. Ascultăm mai întâi o piesă, după care vom intra practic în acest subiect.
Mai mult, mai sus, până în cer. vom reuși să avem conexiuni între noi, ca și gânduri, conexiuni cu Dumnezeu și în această, să zic așa, rețea, să ne găsim liniștea noastră, să ne găsim sensul drumului nostru și bucuria mântuirii noastre. Vă propun ca subiectul Singuri în doi. Ce este singurătatea? Singuri în doi. Ca să mă fac explicit, mă gândesc la familia care sunt amândoi contopiți de ani de zile și totuși merg paralel unul cu celălalt. Merg paralel unul cu celălalt. Doi, atenție, nu cumva noi formatăm această căsătorie deja din începutul ei. Un pic despre singurătate. Am găsit în Dex următorul lucru. Singur, Dex, care nu este însoțit de nimeni, fără niciun tovarăș, fără altcineva. Singuratic, solitar, izolat, retras, părăsit. Prin forțele sale, fără ajutor, intervenția, îndemnul, voia cuiva din proprie inițiativă. Astea sunt cuvintele care le găsim în Dex. Întotdeauna când încerc să-mi aprofundez subiectele, sunt câteva lucruri pe care le sondez. Unul, pe primul loc este Isus. Locul doi este familia mea. Și locul trei este filozofia societății. Vreau să mă leg un pic de Isus Hristos și vis-a-vis de singurătatea Lui. Observăm că a obținut victoria cea mai mare de pe pământ în timp ce el era singur, în Ghețemani. Deși își ia cu el trei prieteni, căci are nevoie de însoțitori, are nevoie de însoțitori de bord, să spun așa, în zborul lui, totuși el rămâne singur și câștigă victoria singur. Omul puternic este omul care știe să câștige victoria singur, când ești singur. Însă, dacă este să citesc Geneza și zice așa, 2:18, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit. Potrivit. Este, după mine, ca psiholog, ca pastor, un element foarte important din acest text. Sunt două, să zic așa, ținte pe care eu le atac atunci când citesc acest text. Unul este Dumnezeu și ceea ce acțiunea pe care o face Dumnezeu, ajutor potrivit. Potrivit, potrivit. Mă gândesc la Adam, îmi place să știu că v-am mai zis treaba asta, dar îmi place rău de mult când Adam dădea nume la animale. Și treceau prin fața lui, trece veverița și veverițoiul, trece căprioara și căpriorul, trece elefantul și își dă seama că el nu are cu cine să se împerecheze. Și Dumnezeu zice, stai puțin că rezolvăm problema. Îl adoarme și rezolvă problema Dumnezeu. Nu vreau să spun că elementul acesta se perpetuă, că nu-mi convine mie ca bărbat, dar ăsta este lucru care se întâmplă până astăzi. Bărbatul alege cu ochii închiși și femeia cu ochii deschiși. Bărbatul este emoțional, femeia este cerebrală. Bărbatul este emoțional, femeia este cerebrală. Ia-mi o că-mi place. Nu este vorba de cerebral. Vedeți, dumneavoastră, cum este construit capul. Hipotalamusul este, care este în centru, hipotalamusul este centrul de forță al capului nostru care trimite, care primește toate informațiile vizuale, olfactive, auditive, gustative, kinestezice. Primește. Și el le distribuie. Drumul cel mai lung de la hipotalamus la un alt efector este pentru acțiunea cerebrală, volitivă, acțiunea voită, partea din față. Însă, autostrada cu cele mai multe firișoare care pleacă de la hipotalamus este nucleul amigdalian emoțional. Și de multe ori, noi acționăm emoțional Le îmbrăcăm după aceea cerebral și ne gândim că da, a fost o acțiune cerebrală. Totuși, acțiunile noastre, în marea majoritate, sunt emoționale. Pentru că impactul emoțional te saltă. Aștepti Goleman. Goleman este o somitate în ceea ce privește inteligența emoțională. Și mi-a plăcut. Dădea el un exemplu cu șarpele. El mi se pare că spunea, stau în pat și aud că se fărâmă tavanul și ce să fac? Dacă se fărâmă tavanul, încade la da dezestre a bunicii în cap. Dacă încade în cap, eu voi muri. Simplu. Ce? Și dacă mor, va fi interesant ce fac. Când am văzut lucrul ăsta, am fugit imediat. Acțiunea este emoțională, nu este cerebrală. Vreau să acționăm în această problemă, care este o problemă destul de delicată. O iau din cabinetul meu de consiliere, o iau din viața mea. Nu e odată când soția îmi spune, știi, tu te duci și vorbești la atâta lume și eu stau singură. Se poate să fiu un birou la mine și să lucrez și soția să zică, mai mult acolo, vreau să vorbesc și eu ceva cu tine, lucrează când nu stai acasă. De la un timp de vreme, de, să zic așa, un an și jumătate, nu mai impun terapiile după ora 4 și jumătate. Numai cele accidentale, când este ceva foarte, foarte urgent și n-am cum să o schimb. Însă, în momentul în care am venit să-mi studiez această problemă, mă studiez și pe mine. Și vreau acum nu să-l studiați pe cel de lângă dumneavoastră, ci să vă studiați pe dumneavoastră. Unde este problema? Pentru că este o problemă a noastră, singuri în doi. Stăm în casă. Poate două persoane, patru persoane, cinci persoane și suntem singuri. Și așa am hotărât de 2 ani de zile, cam așa, nu mai impun terapiile după ora 4 când vine soția acasă. Și atunci sunt, nu totdeauna cu ea, dar sunt. Recitesc. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Și așa se întâmplă. Adam și Eva, femeia și bărbatul. Așa a hotărât Dumnezeu. Așa a hotărât Dumnezeu și pot spune că elementul acesta, ca dat al facerii, nu este un element ca să împuși neapărat pe orientările celelalte sexuale. Nu! Ca atare îmi iau datul pe care Dumnezeu l-a dat, bărbat și femeie. Și pentru mine ca pastor și pentru mine ca psiholog, mi se pare foarte corect să spun că acest dat a fost dat de Dumnezeu. Vreau să acționăm asupra elementului de ce apărem singuri în doi. Singuri în doi. Este cumva vorba de rădăcina facerii relației? Mitul iubirii, miturile iubirii. 3 mituri vreau să vă prezint pe scurt. Primul mit. Iubirea adevărată învinge totul. Repet, iubirea adevărată învinge totul. Dacă eu iubesc, reușesc să dobor munții. Ne facem socotelile și ne gândim că iubirea pe care o am față de celălalt mișcă și rezolvă această problemă. Dacă iubesc partenerul cu adevărat, nu contează că el fumează excesiv, că este interesat numai de sport, că familiei nu mă place, că trăim la sute de kilometri distanță, că citește reviste doar de modă, că viața sexuală este un dezastru, că mă cicălește tot timpul, că nu-și termină studiile, că risipește banii cu ușurință, că îi fug ochii după alte femei sau bărbați, așa, zic femeie sau bărbat, că nu mă ascultă când îi vorbesc, că e foarte religioasă, iar eu sunt ateu. Dacă eu iubesc, nu contează dacă. O domnișoară vine și îmi zice, domn profesor, vă rog mult de tot, am și eu nevoie de o consiliere. E ok? Spune și mie termenii, ca să știu pentru ce și cum, poate e nevoie decât de un cu singur cuvânt la telefon și nu e nevoie să faci drum până la mine. Știți, eu vreau să mă căsătoresc cu un musulman. Și de ce ai nevoie de consiliere? Știți, e băiat bun. Bun. 2. Nu fumează. 3. Nu mănâncă carne de porc. 4. Păi și atunci, ce te face să nu te duci mai departe? Dar vreau să vin la dumneavoastră să vă întreb, e bine? De ce mă întreb că e bine? Nu cumva ceva din tine se întâmplă? Și atenție, atunci când te căsătorești și încerci să pleci cu două religii diferite la drum, problema nu este chiar fundamentată bine. Apar probleme legate de botezul copilului, apar de relația de ziua de weekend, de relația de mâncare, de relația de închinare. Sunt anumite lucruri care nu convin relației și te trezești că trăiești în două lumi diferite. În două lumi diferite. Avem, să zic așa, două elemente interrelaționale foarte importante la o relație, care pușcă relația. Una este profesia, e important lucrul acesta. De ce spun este important? Pentru că profesia trebuie acceptată de celălalt, profesia mea. Este important să mă iubească cu ceea ce fac eu. Căci dacă nu mă iubește ca un tot unitar și mă va iubi decât pe mine ca element și nu-mi va iubi profesia mea, nu va face decât să divorțez, să fiu un dual. Să fiu cu ea, dar nu să fiu eu cu ea. Și să mă duc în profesia mea și să fiu un alt om, să fug acolo. Deci, atenție, în momentul unei căsătorii este nevoie ca eu să îi accept și profesia lui. Sunt elemente care poate vă frământă. Băiatul sau fata, un partener nu are facultate, celălalt are facultate. Bine, dar eu voi munci în felul acesta, eu voi munci în felul acesta. Cum ne vom împăca? Cred că există împăcare, chiar dacă sunt diferite zone de interes. Să iubesc zona lui de interes. Dom'le, eu știu, sunt croitor. Păi îmi place, mă.
O clipă de frumos, când am pornit pe drum acesta maestos, din cer ploua cu har și binecuvântări, iar noi zburdam ca doi copii printre visari.
Așa după ani lungi de viață trecuți prin vecini. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu ne veți uita, că așa-i dragostea.
Când am spus da și lui Hristos am fost predați, un curcubeu de melodii ne-am cununat și toți cu duioșia lor flori ne-au presărat.
Așa voi veți povesti după ani lungi de viață trecuți prin vecini. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita, că așa-i dragostea.
Și tot acolo bucuria noi o
așa voi veți povesti, după ani lungi de viață trecuți prin vecii. Așa voi veți depăna amintiri minunate ce nu le veți uita.
Că așa-i dragostea.
Mitul numărul 1, iubirea adevărată învinge totul. Nu înseamnă că dacă eu o iubesc pe femeie, dacă îl iubesc pe bărbat, voi putea să-l schimb. Nu! Dacă el nu acceptă schimbarea, dacă el nu muncește schimbarea, nu se va schimba. Nu se va schimba. Priviți la Iisus Hristos. Hristos ne-a iubit total, copii. Hristos ne-a iubit total, s-a dat pentru noi total. M-a schimbat pe mine treaba asta? Dacă eu accept și fac pasul spre el, da, dacă nu, nu. Uitați-vă câtă lume merge spre iad. Uitați-vă! Și Iisus m-a iubit total. Nu înseamnă că dacă eu, când mă căsătoresc cu o fată, când mă căsătoresc cu un băiat, dacă îl iubesc total, înseamnă că pe el îl fac să se renunțe la fumat, îl fac să renunțe, acum consiliez un cuplu. Un cuplu care de 4 ani de zile, 6 ani de zile muncește. El o iubește total și a zis, nu, până la urmă o fac să se lase de fumat pe ea. Și nu se lasă. Și astăzi am avut din nou o terapie cu ei la telefon, că n-am avut timp, pauză. Și din nou spune, dar nu reușesc deloc. Nu, iubirea totală îl face să se schimbe dacă partenerul nu se schimbă. Nu. Altceva. Ceea ce are în minte bărbatul, de obicei bărbatul. Mă cufund în muncă, orcaholismul, și îi ofer ei bucuria de a cheltui bani și de a avea bani și eu muncesc. Asta nu-i căsătorie. Nu-i căsătorie. Singur, singură, îi trimit decât bani și dacă s-ar putea prin wireless. Mitul numărul 2. Iubirea este recunoscută imediat la prima întâlnire. Este o discuție pe care o pun tinerii de multe ori la ora cu tinerii. Este de adevăratele dragostea la prima vedere? Îmi iau responsabilitatea și spun, da, este. Dar dacă ea continuă nu cu foc de ziare, nu cu a doua zi tot la prima vedere, nu cu a treia zi tot la prima vedere, ci se transformă într-o dragoste care are esență, care nu are foc de paie, ci are foc de lemn. Foc de cărbune, foc care ține jar, care face jar. Este importantă prima vedere? Este importantă. Iubirea profundă, reală, se dezvoltă în timp. Prima vedere are importanța ei, dar nu asta spune tot. E un mit. Și acesta e un mit. Nu este secretul în prima vedere, dar are valoare prima vedere. De fapt, dragostea la prima vedere poate deveni dorința erotică la prima vedere. Arată bine. Sau, atenție, mi-e milă de ea, ce fată voi scoate din ea. Și o iau de nevastă. Atenție, ajung să consiliez oameni care au făcut elementul nu dragoste la prima vedere. Nu s-au căsătorit soț-soție, ci s-au căsătorit de pe postamente diferite. Și se căsătorește el cu ea, îmi pare rău că spun așa, dar poate să fie și invers. Hai că-l iau, sora. Și știți ce se instaurează în căminul respectiv? Se pleacă de la premiza autoritate, om ce ascultă, părinte-fiu, părinte-fică. Și se căsătorește tata cu fica. Nu-și dau seama. Se trezește la un moment dat că fica crește, crește, ajunge la adolescență psihică și spune, m-am săturat de tine, plec. De ce? Și-a căpătat independența. Copilul când își capătă independența pleacă. Și observați după 10 ani, 14 ani, când adolescența dragostei ajunge aici, dintr-o dată se produce divorțul. De ce? Nu a fost soț și soție, ci a fost mamă și fiu, tată și fiică. Auziți în familie. Hai, mămicuțule, hai, hai, tăticuțule, vino în coace, vino la tăticu. Bă, nu ești tată, mă, ești soț. Ești soț? Hai, hai, vino la mămica. Da, primește laptele până crește și până la urmă zice, da, acum vreau să mă căsătoresc și eu, am crescut mare. Să știți că în spatele multor divorțuri pe care le consiliez, stă chestiunea aceasta de inadvertență în relație. Soț-soție, măi, când mă căsătoresc, soț-soție. Mitul 3. Partenerul perfect îți satisface toate nevoile. Sună telefonul. Și să nu credeți că nu mă sună cei mai mulți părinți. Am și eu un băiat. Știți ce nevoie are el? Ce nevoie are el? De o soție să-i gătească, să-i calce. Pentru asta te căsătorești? În căsătorie găsești și elementul călcat, găsești și elementul gătit, găsești și elementul spălat, rufe, spun de multe ori la nunț. Sunt de 23 de ani căsătorit cu Cristina și de 23 de ani duță spală rufele. Și nu mi-este rușine să o spun. Mașina mea de spălat se numește Dan. Scriu așa și Cristina când se duce să spele rufele, zice Dan spală rufele și Dan le spală. Nicio problemă, își face datoria. Partenerul perfect îți satisface nevoile. Mit! Să știți că problemele de divorț nu sunt legate de bani și de sex. Cele mai multe sunt și de sex și de bani. Au și ele valoarea lor în căsătorie, important. Dar nu pe primul loc sunt aceste două categorii, banul și sexul. Nu! Pe primul loc este comunicarea. Încerc un tip de comunicare. Soțul, tu niciodată nu mergi cu mine la piață. Tu niciodată nu mergi cu mine la fotbal. Tu niciodată, expresia aceasta, dacă ați putea să o delitați din computerul dumneavoastră, crește o tensiune fantastică. Tu niciodată, tu niciodată, tu niciodată și tu și niciodată. Cuvântul niciodată face mult rău în comunicare. Încercați să-l dilitați din comunicare. Și mai mult, când îl folosiți, zâmbiți și zice, oh, scuze, gata, mi-a spus duță să nu-l mai folosesc. Nu-l mai folosiți să vedeți ce bine vă face. Să vedeți ce bine vă face. Tu niciodată. La un moment dat, soția reacționează când este ultima picătură și spune, m-am săturat. Un alt tip de comunicare care mărește tensiunea. Și să știți, comunicarea de cele mai multe ori conduce la tensiuni în familie. Să vă spun procentul, este infernal de mare, peste 60%. Aproape de 80% este procentul care strică familiei comunicarea. Nu sexul, nu banii, nu soacra mică, soacra mare și etc. Un alt tip de comunicare. Soțul, soție. Mergi cu mine să schimb uleiul la mașină? Da, dar îmi cumpără... Mergi cu mine la piață? Da, dar îmi cumpără o pereche de pantofi? Da, dar... Acest element de comunicare mărește tensiunea cu soțul când și la un moment dat găsești oameni care spun m-am săturat! M-am săturat! De ce te-ai săturat? Nu știu! Picătură cu picătură se formează tensiunea acolo. Încercăm să le eliminăm! Nu este greu, dar le eliminăm. Când le folosești, amândoi, dacă le știți, începe să râdeți. Și puteți să le schimbăm. În loc să folosești tu niciodată alt pronume. Eu mă bucur să mergi cu mine la piață. Eu mă bucur să mergi cu mine la piață. Nu mai folosești tu. Eu sunt fericit ca tu să mergi cu mine la piață. Tu niciodată. Mesajul este același, dar nu mărește tensiunea din comunicare. Să vă spun o mică prăjitură, așa să zic. Un bărbat căsătorit de 25 de ani cu o doamnă, intrați în a doua parte a vieții, se bucurau unul de altul și trăiau în luna de miere și eu cu soția mea, după ce s-a căsătorit fata, trăim luna de miere și e fain, să știți. Mergem la terasă singuri, așa, o invit cu mine în fiecare weekend pe unde plec, nunți una alta, e fain. În fiecare dimineață Ea punea de seară la robotul de făcut pâine și scotea două pituști frumoase și calde, așa. Ruminete dimineața erau făcute gata, aranjate. Ea le scotea, cu 10 minute se trezea înaintea soțului, se ducea, le aranja și le tăia pe jumătate, pe amândouă, și îi dădea soțului partea aia ruminită frumoasă. În fiecare dimineață și o punea cu unt, cu ceai. Și în fiecare dimineață se întâmpla lucrul ăsta. Era micul lor dejun, se priveau în ochi, textul de dimineață și altele, bai, 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 frumos. Într-o dimineață, pe 25 de ani, zice, băi, mă mai iubește ursul meu, hai să-i dau partea aia scorojită de jos. Taie! Și-i dă partea aia scorojită de jos, urâtă, pe care timp de 25 de ani numai eu am mâncat-o. Hai să vedem dacă mă iubește. Și o pune, eu pun în față. Soțul când vine, e uimit. De 25 de ani mânca altceva, acum mănâncă partea aia de jos. Și zice, dragă, de 25 de ani aștept să-mi dai și mie bucata cea bună.
Atât de minunată, parcă-i un vis parcă-i un vis din paradis.
Un album de dragoste lansat de băieții de la Agape. Felicitări pentru lucrul acesta! Psihologul și pastorul Daniel Duț a avut de dezbătut în această seară un subiect sensibil al relațiilor. Comunicarea este cea mai importantă, spunea pastorul și psihologul Daniel Duț. În continuare am să vă dau o informație care susține contrariul. Nu comunicarea este cea mai importantă, cel mai important ingredient într-o căsnicie, într-o relație. Se pare că n-ar fi comunicarea, nu este nici încrederea reciprocă și nu este nici măcar dragoste. E, oare ce ar putea fi? Ceea ce face un mariaj să dureze în mod fericit este loialitatea. Aceasta este teza pe care psihologul britanic Tracy Cox o susține cu argumente într-un studiu citat de Daily Mail. Timp de 11 ani, Tracy a urmărit evoluția 172 de cupluri proaspăt căsătorite și a concluzionat că numitorul comun al cuplurilor care rezistă în timp este loialitatea partenerilor dublată de dorința de a rezolva problemele. Aceste două ingrediente, spune ea, sunt mult mai importante decât simplele declarații de dragoste. Însă acest devotament de care vorbește cercetătoarea britanică nu este ușor de concretizat, fiind supus unei presiuni intense de-a lungul căsniciei. Monotonia, rutina vieții cu aceeași persoană, presiunea financiară și responsabilitățile de părinte sunt doar câteva dintre obstacolele care apar în relațiile de lungă durată. Comentând asupra altor rezultate ale cercetării, Tracy a afirmat că nici măcar compatibilitatea atât de mult susținută de psihologi nu deține un rol determinant în reușita vieții de cuplu. În opinia ei, această compatibilitate este supraestimată. Dorința de a face aceleași lucruri în același timp nu este un factor important în reușita unei căsnicii. Deși studiul lui Tracy Cox reconfirmă importanța angajamentului și a luptei permanente pentru binele vieții de familie, el pare totuși să submineze importanța iubirii în cuplu. Să fie aceasta o legătură a faptului că, așa cum au susținut alți psihologi, dragostea durează doar 3 ani? Ei bine, un studiu coordonat de psihologul Bianca Acevedo din cadrul Universității Stony Brook din New York, care a urmărit să afle cât timp durează dragostea, a infirmat această ipoteză. În urma unui studiu pe 17 persoane, majoritatea trecute de vârsta de 50 de ani și care susțineau că încă se mai iubesc, Acevedo a constatat că la nivelul creierului oamenilor de vârstă mijlocie există același nivel de activitate cerebrală ca în rândul tinerilor îndrăgostiți, conform D-News. Rezultatele acestei cercetări au indicat faptul că oamenii sunt capabili să se iubească toată viața cu aceeași intensitate și pasiune. Spunea Tracy Cox că încrederea nu este chiar așa de importantă în relațiile de cuplu. E, iată că noi în ultimele zile observăm că este foarte importantă. Această încredere care este atât de greu de construit și uneori atât de ușor de pierdut. O minciună, o promisiune încălcată sau infidelitatea pot duce la slăbirea și ruperea încrederii dintre parteneri. Uneori, reconstruirea încrederii poate părea imposibilă. Vestea bună este că echilibrul relației poate fi recâștigat. Încrederea este fundația oricărei relații, susține Stephen Hedgar, consilier în probleme de căsnicie. Aceasta contribuie la construirea siguranței partenerilor unul în celălalt, lucru care întărește conexiunea emoționantă dintre cei doi și intimitatea. Atunci când, prin acțiunile sale, unul dintre parteneri distruge această fundație și realizează că l-a rănit pe cel pe care îl iubește de fapt cu adevărat, el poate reconstrui încrederea în interiorul cuplului și, uneori, lucrurile pot deveni chiar mai bune. Am 7 pași pe care îi voi citi în continuare, 7 pași care par ei a readuce încrederea în cuplu. 1. Asumă-ți responsabilitatea pentru faptele tale. 2. Cere iertare partenerului tău, oferă scuze sincere jumătății tale. 3. Află de ce are nevoie partenerul pentru a trece peste incident. Din nefericire nu poți șterge cu buretele cele întâmplate, oricât ți-ai dori, dar poți să îți arăți interesul vis-a-vis de nevoile partenerului pentru a merge mai departe în relația voastră. 4. Fă lucrurile care trebuie. Uneori nu numai cel care a greșit, ci ambii parteneri trebuie să facă schimbări în comportament și în acțiuni, astfel încât să evite repetarea acelei situații care a condus la ruperea încrederii. 5. Fii transparent. Dacă fapta pe care ai săvârșit-o este atât de gravă încât a dus la pierderea încrederii în cuplu, este necesar să-i demonstrezi celuilalt că nu ai nimic de ascuns. 6. Iartă. Chiar dacă tu ești cel care a săvârșit fapta ce a dus la pierderea încrederii în cuplu, există posibilitatea ca și partenerul să fie avut o contribuție la cele întâmplate. 7. Ai răbdare. În funcție de gravitatea faptei, procesul de reconstruire a încrederii poate dura mai mult decât crezi. Uneori îți poți pierde răbdarea, alteori speranța că vei mai câștiga vreodată încrederea persoanei iubite. Și dacă sociologii au pus aceste 7 puncte, ne permitem noi să-l punem pe al 8-lea. Chemați-l pe Dumnezeu în relația voastră.
Iisuse, ia inima, Tu mi-ai promis că linia, Tu, Doamne, ia viața mea, oferă-mi toată dragostea, Iisuse. Sunt Iisuse bun, să
Probabil că refrenul acestei piese interpretate de Trio Melody ar trebui să fie scurta noastră rugăciune la culcare în această noapte. Iisuse, ia inima. Probabil că mâine dimineață, când ne vom trezi, inima noastră va fi mai bună și va bate mai frumos. Prieten, final de emisiune Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat, demonstrată prin mesajele pe care le-am primit în timp ce ascultam ultima piesă, dădeam citire mesajelor voastre, vă mulțumesc tare mult, este o încurajare să citesc aceste mesaje, puteți trimite mesajele voastre la adresa tinerețeaioartă@yahoo.com. De asemenea, emisiunea noastră poate fi ascultată și în reluare, mâine, cu începere de la ora 18, dar și pe site-ul nostru, la secțiunea Arhivă. Lunea următoare, viitoarea întâlnire, ora 21, Tinerețea e o artă. Să aveți o relație de cuplu cât mai frumoasă. Noapte bună!